Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Ράφα Μπενίτεθ από την Εφταξία στο Παράλογο.
Θα μιλήσουμε για τον προπονητή που όπως όλα δείχνουν, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, αυτό ας το διευκρινίσω, όπως όλα δείχνουν, θα καθίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αλλά πριν να μιλήσουμε για τον Ράφα Μπενίτεθ, έχω διανύσει αρκετές ημέρες επαφών, κυρίως με την Ισπανία, με Ισπανούς συναδέλφους και όχι μόνο, για την παρούσα πραγματικότητα που αφορά τον Μπενίτεθ, για τις στάσεις ζωής του, για τους στόχους του, όπως τους εκφράζει στον κύκλο του. Όμως η εκπομπή του Doom Spiro Goal με τον Τάσο Σελεμέ στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, θα ξεκινήσει αλλιώς και δικαίως θα ξεκινήσει αλλιώς. Καλημέρα, Δον Κιχώτη. Άντων Κράλενκα, συγγνώμη, Άντων Κράλενκα. Είμαι υποχρεωμένος να πω σωστά το όνομά του για να το πω με δυνατή φωνή. Είναι 20 χρονών, είναι φοιτητής κοινωνικών επιστημών και ποδοσφαιριστής στη Σλάβια Πράγας, είναι Τσέχος. Και όπως αλίευσα σε ιστοσελίδα, τσεχική ιστοσελίδα, αλλά αναφέρεται και σε ιστοσελίδες εκτός Τσεχίας, δήλωσε μόλις την προηγούμενη Τρίτη, σε συνέντευξη που του πήραν, επαναλαμβάνω, 20 χρόνων, είναι μέσος και παίζει στην Σπάρτα Πράγας και παράλληλα είναι φοιτητής κοινωνικών επιστημών, τόνισε ότι μακάρι μελλοντικά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο επαγγελματικός αθλητισμός να έχουν κεντρικές φυσιογνωμίες τον άνθρωπο, να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στον άνθρωπο και λιγότερο στον ποδοσφαιριστή, τον αθλητή που αποφέρει κέρδη, επιλέξει. Θα μου λέει κανείς, και τι φωνάζεις, γιατί με παρησία αναφέρεσαι εκείνον. Ένας ρομαντικός είναι που θα τον φάει και αυτόν το μαύρο σκοτάδι. Όπου μαύρο σκοτάδι, η οικονομική δίνη και οι σχέσεις που υπαγορεύει ο στιγνός επαγγελματισμός. Θα του έλεγα ναι, αυτό είναι το πιθανότερο να συμβεί, γιατί όποιος σηκώνει κεφάλι πραγματικά πηγαίνει στην άκρη. Το έχει αποδείξει η πραγματικότητα, η εμπειρία αυτό. Αλλά όμως είναι καλό, είναι θετικό να ακούγονται παρόμοιες απόψεις, γιατί έστω και σε θεωρητικό επίπεδο, βλέπετε, είμαι ρεαλιστής, έστω και σε θεωρητικό επίπεδο, και ας μην συνιστά απτή προοπτική, παρόμοια ερεθίσματα, ίσως κάποτε, μετά από σύμπραξη πολλών που το πιστεύουν, ίσως αυτά αξιοποιηθούν και αλλάξει, αν όχι άρδιν, το επαγγελματικό πλαίσιο του αθλητισμού, να ενισχυθεί, να γίνει πιο ανθρωποκεντρικό. Δανείζομαι το δικό του ερέθισμα και λέω να γίνει πιο ανθρωποκεντρικός ο επαγγελματικός αθλητισμός. Σκεφτείτε πόσοι και πόσες αθλητές και αθλήτριες σε όλο τον κόσμο, στον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, αναφέρονται στον υπερκερασμό, αναφέρονται στα βιολογικά όρια τους που φτάνουν στα άκρα. Αναφέρονται στην απουσία βιολογικών φυσικών δυνάμεων για να φέρουν σε πέρας τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους. Και όλα αυτά γιατί τα αγωνιστικά προγράμματα που σχεδιάζονται κυρίως στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ δεν λαμβάνουν υπόψη τους τον παράγοντα άνθρωπο όπως θα έπρεπε. Υπάρχουν εργοφυσιολόγοι που τονίζουν ότι σύμφωνα με τις ανθρώπινες δυνατότητες ο αριθμός των παιχνιδιών πρέπει να δώσει ένας παίκτης ή των αγώνων πρέπει να δώσει ένας αθλητής θύβου το χρόνο, το μήνα και με συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια είναι αυτός. Αυτό όμως καταστατηγείται. Μακάρι λοιπόν Άντων Κράλενγκα, γι' αυτό σε αποκάλεσα Δον Κιχώτη, μακάρι και πολλοί άλλοι σαν και σένα να εκφράζουν τις ίδιες απόψεις μελλοντικά και να συμπράξουν. Θα συνιστά ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει. Τι είπα στην αρχή, από την εφταξία και τα ισχυρά νομικά πλαίσια, δεν το είπαμε έτσι τις λέξεις, αλλά αυτό είναι το νόημα, όσα υπάρχουν για να εφαρμόζονται και όχι για να καταστρατηγούνται στα πρωταθλήματα που έχει βρεθεί και υπάρχουν ως κανονισμοί διεξαγωγής του ποδοσφαίρου, ο Ράφα Μπενίτεθ, όπως όλα δείχνουν εκτός σοβαρού απρόπτου, προπονητής του Παναθηναϊκού λοιπόν. Καλώς όρισες. Καλώς όρισες, θα του πούμε, στο συναρπαστικό ανεξέλεγκτο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν εξειδανικεύω καμία ποδοσφαιρική κοινωνία του εξωτερικού, γενικότερα καμία κοινωνία του εξωτερικού. Παντού υπάρχουν κρούσματα παρανομίας, απίθειας, αλλά εκεί εφαρμόζονται οι νόμοι, υπάρχει νομικό πλαίσιο όπως είπα στην αρχή, το οποίο υπαγορεύει συμπεριφορές, το οποίο υπαγορεύει ποινές. Υπάρχουν οι νόμοι εκεί όπου έχει θητεύσει ο Ράφα Μπενίτεθ για να εφαρμόζονται και όχι για να καταστρατηγούνται ακριβώς. Επαναλαμβάνω, δεν έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία και αυτό δεν είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα του Παναθηναϊκού που το τόνισε στην χθεσινή του επίσημη διατύπωση. Είναι μια πραγματικότητα και το βεβαιώνω κι εγώ. Επικοινώνησα μέχρι και χθες το βράδυ με την Ισπανία. Αυτό μου είπαν καλοί φίλοι Ισπανοί, δημοσιογράφοι κυρίως, ότι είναι ανοιχτός ο διάλογος γιατί πρέπει να βρεθεί η τελική μορφή, αυτή είναι η ακριβής έκφραση, η τελική μορφή της πολυδέδαλης, λέω εγώ, συμφωνίας με τον Ράφα Μπενίτεθ. Θα έρθει μαζί του ένα άρμα συνεργατών. Δεν τολμώ να πω πόσοι συνεργάτες του έχει θέσει εκείνος ως προϋπόθεση να έρθουν στην Ελλάδα. Και βέβαια η οικονομική παράμετρος της συνεργασίας έχει αυτή τις πολλές παραμέτρους της. Τον είχα γνωρίσει το 2009 σε εκδήλωση της UEFA. Καλά, είχαμε μιλήσει για λίγη ώρα. Δεκτικός, ομιλητικός. Τις τελευταίες μέρες, όπως σας είπα, έχω ανοίξει διάλογο κυρίως με Ισπανούς συναδέλφους για τον Μπενίτεθ, για τις βλέψεις του πλέον τους εκπέμπει με τα λόγια του, τους εκπέμπει με τα λόγια σε φίλους του, γιατί πολλοί από αυτούς είναι φίλοι του. Το συμπέρασμα, διστακτικά θα το αναφέρω το συμπέρασμα, γιατί ναι μεν εξάγεται το συμπέρασμα από τις συζητήσεις που έκανα, αλλά τι πραγματικά θέλει, ποιος πραγματικά είναι ο στόχος του, τώρα που όλα υπαγορεύουν ότι πρόκειται για την βρίσκεται κοντά στη δύση της παρουσίας του Σπάγκου στον Μπενίτεθ. Αυτό το ξέρει ο ίδιος. Πάντως με βεβαίωσαν από την Ισπανία ότι το νοιάζει, δεν είναι δικές μου λέξεις, δική μου διατύπωση, είναι περισσότερον από έναν Ισπανόν δημοσιογράφο, ότι το νοιάζει η ιστοροφημία του, θα έρθει για να δουλέψει στον Παναθηναϊκό. Ανέφερα πριν τις συνθήκες εργασίας του. Δεν αναφέρομαι κατά ανάγκη στα σπάτα, στην ποιότητα των αγωνιστικών χώρων εκεί, το αθλητικό κέντρο του Παναθηναϊκού είναι πολύ καλό. Αναφέρομαι γενικότερα στις εργασιακές συνθήκες του ελληνικού πρωταθλήματος, στις έκριθμες καταστάσεις που αντικρίζουν όσοι έρχονται πολλά υποσχόμενοι ή λιγότερο διάσημοι, ταπεινοί να δουλέψουν στην Ελλάδα. Και δεν καταλαβαίνουμε εκτός των άλλων, ως ποδοσφαιρική κοινωνία, ειδικότερα ως κοινωνία γενικότερα, ότι όλα αυτά, αυτή δεν είναι η αιτία βέβαια για να έχουμε μια συγκροτημένη ποδοσφαιρική κοινωνία, ότι όλα αυτά, αυτές οι έκριθμες καταστάσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η απίθεια, η παρανομία, η απουσία εφαρμογής των νόμων, η βία που έχει τυφασευτεί τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένει απειλητική, ότι όλα αυτά από τους εργαζόμενους, και το έχει αποδείξει η εμπειρία αυτό, και να πω ότι δεν το κάνουν γιατί είναι κακοί άνθρωποι, το κάνουν γιατί όταν επιστρέφουν στους πατρίδες και τους ρωτάνε οι δημοσιογράφοι ή όποιοι άλλοι πώς θα πέρασε την Ελλάδα, αυτό που θα πούν είναι κυρίως οι έκριμες καταστάσεις που έζησαν. Θέλω να πω ότι όλα αυτά μας δημιουργούν την κακή φήμη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο είναι αντανάκλαστη της ελληνικής κοινωνίας. Είναι φυσικός νόμος. Ράφα Μπενίτεθ, το όνομά του έγινε γνωστό στην αρχή του αιώνα μας, του 21ου αιώνα, όταν ανέλαβε την Βαλένθια από τα χέρια του Έκτορ Ραούλ Κούπερ, είχε αναλάβει τη Βαλένθια, θυμάμαι, των δύο τελικών του Champions League. Αλλά συνέχισε το έργο του Κούπερ με συνέπεια και την οδήγησε στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων και ενός κυπέλου UEFA. Αυτό έχει δηλώσει επανειλημμένα ο Ράφα Μπενίτεθ, ότι ήταν το μεγάλο του στοίχημα, γιατί ήταν η αρχή της παρουσίας του σε υψηλό επίπεδο, αυτά τα δύο πρωταθλήματα με τη Βαλένθια. Το 2004 στην Premier League η εξαετία, γιατί έμεινε 6 χρόνια στην Λίβερπουλ, είναι αναμφισβήτητα η πλέον πολυσυζητημένη στην καριέρα του. Θα πω λίγα ότι για να μείνει 6 χρόνια στη Λίβερπουλ πετυχημένος είναι. Ναι, συμφωνώ με την ίδια θεώρηση, όμως είχαν ακουστεί, επικαλούμε και την δική σας, γιατί υπάρχουν πολλοί φίλοι της Λίβερπουλ ακροατές, επικαλούμε και τη δική σας σχετικά πρόσφατη μνήμη, ότι και παίκτες είχαν εκφραστεί εναντίον του. Αυτό σημαίνει βέβαια πολλά και τίποτα. Πετυχημένος βεβαίως και με την Λίβερπουλ. Θυμίζω ότι είχε κάνει δικό του μαζί με τους παίκτες του βεβαίως εκείνο το συναρπαστικό Champions League του 2005 και είχε φτάσει στον τελικό του 2007 δύο χρόνια αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου η Μίλαν είχε απαντήσει στην ήττα του 2005. Τότε ο προπονητής ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ. Και για την αμφισβήτηση που ήδη ακούγεται για τις επιλογές του, εγώ έχω να πω ότι το έμψυχο δυναμικό της Λίβερπουλ την ίδια εποχή δικαίως, επαναλαμβάνω δικαίως, είχε ελεγχθεί για την ακαταλληλότητά του, βαριά λέξη, για την απουσία παικτών σε συγκεκριμένες θέσεις, για τις ελλείψεις του πολύ πολύ απλά, κυριολεκτικά. Και η δουλειά του απέδωσε και κοιτούσε ειρωνικά, θυμάμαι μια συνέντευξη τύπου στο γήπεδο της Λίβερπουλ μετά από το τέλος ευρωπαϊκής υποχρέωσης της ομάδας του Merseyside, κοιτούσε ειρωνικά τους επικριτές του και είχε απαντήσει τότε, δώστε εσείς απάντηση αν τα κατάφερα με το κακό έμψυχο δυναμικό, το είπε ειρωνικά, το οποίο έχω στα χέρια μου. Βεβαίως τον θυμόμαστε πολύ καλά και στην Ίντερ το 2010, όταν αντικατέστησε τότε τον Μουρίνιο. Αλλά εκεί ήταν βραχής ο βίος του στην Ίντερ. Μόλις 5 μήνες κάθισε στον πάγκο της Ίντερ. Οι Ιταλοί έχουν να πούν πολλά για εκείνον, ακόμα διατυπώνουν την άποψη ότι δεν ήταν συνεννοήσιμος, ότι ήταν πεισματάρης, ήταν να εφαρμόσει το δικό του, ότι προσπάθησε να φέρει τα αγγλικά δεδομένα στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Αυτά δεν είναι αυθαίρετα που λέω. τα επανέφερα στη μνήμη μου χθες από την κατάδυση στο αρχείο. Και έτσι στην Ίντερ έμεινε μόλις 5 μήνες. Βεβαίως και είναι κάτι το οποίο δεν τιμά τον ίδιο και το αποτελεί στίγμα, είναι βαριά λέξη να το πει κανείς, αποτελεί σκιά. Δεν παίζουμε τις λέξεις, οι λέξεις έχουν τη σημασία τους, σκιά στο βιογραφικό του. Σε κάθε περίπτωση η παρουσία του θα είναι σημαντική αν τελικά έρθει το Παναθηναϊκό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουμε ανάγκη δικές του πολύπειρες παρουσίες όπως η δική του για να μας μεταφέρουν την εμπειρία τους και ό,τι αυτή συνεπάγεται. Τέλειος δεν είναι κανείς. Δηλαδή εγώ αν με ρωτούσε τον Μπενίτεθ πριν αρχίσει η επαφή με τον Γιάννη Λαφούζο και η βάσιμη προοπτική να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, θα σου έλεγα ένα ναι μεν αλλά, αυτό θα έλεγα. Και έχει να κάνει από όσα έχουν υποθεί κυρίως από τους Ιταλούς και όχι μόνο δημοσιογράφους, δεν αναφέρομαι σε δημοσιογράφους, και από ανθρώπους ποδοσφαίρους και από παίκτες για την παρουσία του στην Ίντερ. Βεβαίως αυτό το τονίζω σημαίνει πολλά και τίποτα. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα στην Ιταλία, διαφορετικά στην Ελλάδα. Θα μου λέει κανείς ότι στην Ιταλία, αυτό που είπες πριν, δεν το σκέφτεσαι, ότι εκεί όλα υπάγονται σε μια εύρυθμη λειτουργία, ενώ στην Ελλάδα, αν αποκτήσει πλήρης αγωνιστικούς ρυθμούς ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ και εκείνος, όπως τόσοι άλλοι, θα ζήσει αναπάντεχες έκριθμες καταστάσεις εντός και εκτός γηπέδων. Θα το απαντούσα ναι. Αλλά όταν λέω ότι είναι διαφορετικό το ιταλικό από το ελληνικό ποδόσφαιρο, αναφέρομαι στον βαθμό του συναγωνισμού εντός γηπέδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι την επόμενη Τρίτη θα έχει οριστικοποιηθεί ή αντίθετα θα έχει ναυαγήσει. Δεν νομίζω, γιατί έχουν προχωρήσει συζητήσεις σε ουσιαστικό βαθμό. Δηλαδή μου είπε χθες Ισπανός δημοσιογράφος ότι είναι ικανοποιημένος ο Μπενίτεθ γιατί έχει είναι δεκτή η στελέχωση της παρουσίας του από πολυάριθμα μέλη. Αυτό ακριβώς, θα στελεχωθεί από πολυάριθμα μέλη συνεργάτες, δηλαδή θα φέρει μαζί του πολλούς να συνεργαστεί μαζί τους. Όπως και να το κάνουμε, ο Γιάννης Λαφούζος φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να πληρώσει.
Εγώ δεν είμαι φίλος με κανένα, ούτε και τα προβλήματα. Ήτανε λάθος σου που γύρισε σε μένα, γι' αυτό σου λέω φύγε γρήγορα. Εγώ δεν γίνομαι φίλος με φεγγάρια, τα φεγγαράκια σου τα χορτάσα. Όταν με χτύπαγε ο βοριάς στα κρύα βράδια κι εσύ σε άλλες αγκαλιές τα νοσού. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω, εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που είσαι, με θέλεις πίσω, αυτός ο έρωτας γεννήθηκε νωρίς. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω, εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. οι δυο μας ψιθυρίζει στο καθρέφτη. Ό,τι γεμίζει τη ζωή δεν το κοιτάς. Χωρίς στολίδια δεν σε παίρνει να αναπνέεις. Με ένα χαμόγελο κλεμμένης ομορφιάς. Εγώ φοβάμαι να σ' αγαπήσω. Κι εσύ φοβόσου να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω. Μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Εγώ φοβάμαι να σ' αγαπήσω. Κι εσύ φοβόσου να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω. Μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς.
Στα καθημάσια έχουμε σημαντικά παιχνίδια. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης Παναθηναϊκός. Και έχουμε ντεπούτο τριών προπονητών σε Λάρισα, Αγρίνιο, Τρίπολη. Οι προκάτοχοι δεν πρόλαβαν ούτε καν την παρέλαση που λέμε, έτσι, σε μια ποδοσφαιρική αργό. Όλα αυτά όμως και όχι μόνο, γιατί θα διδαχθούμε και από ταπεινούς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Doom Spiro Goal, μετά τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων. Καλημέρα.
Ούτε Ερασπορ.
Και την εκπομπή Doom Spiro Goal αναφέρθηκα στην εσωτερική αγωνιστική δραστηριότητα και θα τα πούμε για αυτή την σημαντική αγωνιστική. Υπάρχουν παιχνίδια υποσχέσεις για καλό θέαμα. Αλλά πριν από αυτό, μόλις είπα τις λέξεις εσωτερική αγωνιστική δραστηριότητα, θυμήθηκα ότι λέγαμε πριν από μία εβδομάδα για την Εθνική Ομάδα και καλωσορίζω και λέω μπράβο για την παραμονή του Γιωβάνοβιτς στην Εθνική Ομάδα. Είναι φανερό ότι αυτή η Εθνική χρειάζεται, πώς να το πω, διορθωτικές κινήσεις, ενίσχυση επιμέρους για να κάνει το σχέδιο πράξη. Θα ήταν άστοχη κίνηση, γιατί με τον Γιωβάνοβιτς η ομάδα έχει μπει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Θα ήταν άστοχη κίνηση να φύγει και κατά το κυρίως λεγόμενο φτούκι από την αρχή, να προσπαθήσουμε να βρούμε άλλο τρόπο σκέψης προπονητή, να βρούμε άλλη λογική, που είναι χρονοβόρες διαδικασίες. Τουλάχιστον το ποτάμι φαίνεται ότι έχει μπει σε ένα ριάκι. Το ριάκι βέβαια για να γίνει ποτάμι θέλει πολλή δουλειά ακόμα, για να μην είναι φανερή η ανεπάρκεια σε κρίσιμα παιχνίδια όπως το κρίσιμο που προηγήθηκε. Αύριο λοιπόν θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτά τα δύο παιχνίδια. Πραγματικά παιχνίδια φωτιά στη Super League 1, μετά τα παιχνίδια της Εθνικής. Ο Άρης λοιπόν στο Βικελίδης περιμένει τον Παναθηναϊκό και στην Αγία Σοφία η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ, και όλα αυτά τη στιγμή θυμίζω που έπεται μια δύσκολη εβδομάδα για τις ομάδες μας. Έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Άρχι και Παναθηναϊκός στην Θεσσαλονίκη θα παίξουν ό,τι έχουν και δεν έχουν πραγματικά για την επιτυχία. Σαν παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Οι υπεδούχοι, το λέω αυτό γιατί προέρχονται από την βαριά ήττα από τον Όφι, και εκεί ο Μανώλο Χιμένεθ τρίζει καρέκλα του από τώρα. Χρειάζονται, όπως όλα δείχνουν, τη νίκη για να παραμείνουν κοντά στην πρώτη τετράδα. Απλά ο Παναθηναϊκός θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα μπει στο γήπεδο, στον απόϊχο όσων έγιναν τις τελευταίες ημέρες και με την διπλή κίνηση με τον Τετέι. Βεβαίως την, όπως όλα δείχνουν, πρόσληψη του Μπενίτεθ. Και όλα αυτά τα τραβάει, θα λέει κανείς, τα κινητοποιεί, έτσι πιο κομψά, το νέο γήπεδο που έχουν μπει τα θεμέλια, που εκτός σοβαρού όσο και δυσάρεστου για τον Παναθηναϊκό απρόπτου, θα είναι το νέο του σπίτι. Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο της φετινό ντέρμπι. Η ΑΕΚ λοιπόν ύστερα από 6 παιχνίδια οδηγεί την κούρσα. Θέλει την νίκη για να, πρώτα το πω, να αυξήσει την απόσταση από την δεύτερη, και επίσης αίτητη ομάδα που είναι ο ΠΑΟΚ. Δεδομένο μάλιστα ότι η ΑΕΚ προέρχεται από την άσχημη βραδιά στη Σλοβενία στο παιχνίδι με την Τσέλικ. Ενδεχόμενη επικράτηση την Κυριακή θα της δώσει όθηση και για το παιχνίδι με την Αμπερντίν που θα ακολουθήσει την Πέμπτη για το Conference League. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα εδώ με τον αέρα που του δίνει η επικράτηση απέναντι στον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική, σε μια περίοδο που, ναι, αλήθεια, το πρόγραμμά του είναι εξαιρετικά απαιτητικό του ΠΑΟΚ, καθώς συνέχεια, θυμίζω, θα πάει στη Γαλλία για να παίξει με τη Λίλ για το Europa League. Αναφέρθηκα πριν και θα το κάνουμε σε λίγες στιγμές. Θα δώσουμε λόγο σε κάποιους ταπεινούς που διδάσκουν. Τζούντο, σε λίγο.
Τα αστέρια. Και πριν προλάβω να σε δω, με πήραν εχμάλωτο ξανά τα δυο σου χέρια. Ξανάρθες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη. Λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι. Και με φιλούσες κι όλη την ώρα έψαχνα να δω μέσα στα μάτια σου, μα εσύ δεν με κοιτούσες. Ξανάρθες χειμερώματα και πάλι μεθυσμένη. Λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι. Μουσική. αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και ένα χάδι. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και ένα χάδι.
Χαμηλή τόνη, ναι μεν χαμηλή, αλλά τόσο ηχηρή. Έσπευσα τις τελευταίες ημέρες να συνομιλήσω με τα παιδιά, με αγόρια και κορίτσια, με τον προπονητή και με ανθρώπους του τζούντο, με αφορμή την επιστροφή με 14 μετάλλια παρακαλώ, από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κορασίδων και Πέδων που έγινε στην πόλη Μπούτβα του Μαυροβουνίου. Έσπευσα να μιλήσω με μέλη της αποστολής. 14 μετάλλια. Βάρεναν τις αποσκευές τους και έλαβα κι εγώ ένα μάθημα ζωής, ότι παρά τις επιτυχίες η χαμηλή τόνη μεταφράζονται, ξέρετε πώς μεταφράζονται. Αυτοί είμαστε, αφήστε μας την ησυχία μας, και καλά λένε. Δηλαδή με πολλούς που μίλησα και μικρά παιδιά που έμεσα πλην σαφώς ή με άμεσο τρόπο μου το είπαν, αλλά και προπονητές, και λέω προπονητές ξέρετε γιατί, μου είπαν ότι ας μας αφήσετε στην ταπεινότητά μας και στη σκληρή δουλειά που κάνουμε και θα φέρουμε επιτυχία και θα δείχνουμε τον τρόπο να φέρουμε επιτυχία στη χώρα μας και σε άλλα αθλήματα, και ας μην είναι καλοί μαθητές του μαθήματος που στέλνουμε, που κάνουμε. Και είπα προπονητές, ξέρετε γιατί. Γιατί ο Ντούρου Γκόγκουα είναι ο εθνικός προπονητής του τζούντο. Εκεί στο Μαυροβούνιο ήταν μαζί με τους αθλητές και προπονητές των συλλόγων τους. Φανταστείτε τώρα, εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, εθνική ομάδα μπάσκετ, και να βρίσκεται η αποστολή της σε μια διεθνή διοργάνωση και μαζί να έχουν πάει αναρρύθμιτοι, γιατί ήταν αναρρύθμιτοι οι προπονητές των συλλόγων του τζούντο, αναρρύθμιτοι προπονητές ομάδων. Τι θα λέγανε, τι θα λέγαμε, ότι βρίσκονται εκεί για να καπελώσουν τον ομοσπονδιακό προπονητή, βρίσκονται εκεί για να μιλάνε εκείνοι στους παίκτες τους αντί και να αντικαθιστούν τον ομοσπονδιακό προπονητή. Ξέρετε τι έγινε στο Μαυροβούνιο? Έμαθα ότι υπήρχε ανοιχτός διάλογος του ομοσπονδιακού προπονητή με τους προπονητές των συλλόγων. Αυτό είναι μια ιδανική πραγματικότητα. Αν θεωρήσουμε που έτσι είναι, όχι αν θεωρήσουμε, όχι υποθετικά, ότι το κοινό καλό είναι η επιτυχία του αθλήματος. Αναγνωρίζεται λοιπόν, και ο ομοσπονδιακός προπονητής μιλούσε εκεί στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων, μιλούσε με τους προπονητές των συλλόγων. Και μπορεί να πει κανείς, χωρίς να υποτιμά τον Γκόγκουα, ο οποίος είναι ένας σημαντικός στέλεχος του αθλήματος, ότι από τη συνεργασία τους μαζί έφεραν στην χώρα μας αυτές τις επιτυχίες. Εκεί ήταν και ο κύριος Παναγιώτης Μαρκάκης, προπονητής του συλλόγου, αθλητικός συλλόγος Καλαμάτα, προπονητής τζούντο. Κύριε Μαρκάκη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να μιλήσουμε μαζί σας σήμερα, το είπα και πριν. Mm-hmm. Φέρατε επιτυχίες στην Ελλάδα μέσα από την σιωπή της σκληρής δουλειάς, μέσα από την ταπεινότητα των χαμηλών τόνων. Η ομάδα τζούντο λοιπόν των παιδιών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα απεκόμισε 14 μετάλλια.
Σωστά.
Μιλήστε μας καταρχήν, έχει πολλές παραμέτρους η ίδια αναφορά. Μιλήστε μας παρακαλώ πριν για τους αγώνες, για το επίπεδο τους.
Κοιτάξτε, το επίπεδο τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει, όσο και δύσκολες καταστάσεις βιώνουμε. Το επίπεδο για τα παιδιά αυτά που είναι το μέλλον, έτσι, του αθλητισμού και ειδικά για τον τζούντο. Αποκομίσαμε 14 μετάλλια. Τα παιδιά παίξανε άριστα, δηλαδή με δώσανε τον καλύτερο τους εαυτό σε αυτούς τους αγώνες και τα πήγαμε πολύ καλά. Δηλαδή βγήκαμε τρίτη χώρα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Πρώτη ήταν η Βουλγαρία, μετά η Τουρκία και μετά εμείς, με μικρές διαφορές, δηλαδή για ένα μετάλλιο, ας πούμε, τέτοιες διαφορές.
Υπάρχει ταλέντο λοιπόν, ε?
Υπάρχει ταλέντο, θέλει δουλειά και όλα τα άλλα που γνωρίζουμε, έτσι.
Αυτά τα παιδιά, οι ηλικίες τους είναι από... Θυμίστε μου παρακαλώ πολύ.
Ναι, που πήγαμε τώρα σε αυτό το Βαλκανικό, ήταν γεννημένα το 2011 και το 2012.
Μάλιστα. Αυτά τα παιδιά πώς αποσπάστηκαν στο τζούντο? Υπάρχει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ που ελκύει τα περισσότερα παιδιά.
Σωστά.
Πώς αποσπάστηκαν στο τζούντο? Ναι.
Δοκιμάζοντας εναλλακτικά αθλήματα δηλαδή, έτσι. Βασικά, ας πούμε, όλοι δοκιμάζουν το ποδόσφαιρο, έτσι.
Βεβαίως. Ξέρετε, με συγχωρείτε, σε αυτή την ηλικία δεν έχει πιστεί κάποιος ότι δεν μπορεί να γίνει ποδοσφαιριστής, δεν μπορεί να γίνει μπασκετμπολίστας. Και πολύ περισσότερο επειδή τα οικεία πρόσωπα και οι κεντρικές φυσιογνωμίες του αθλητισμού είναι ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες, παραμένει στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Τα παιδιά πώς πέρασαν στο τζούντο?
Δεν μπορούμε να πούμε ότι το ήταν σε κάποια διαφήμιση, γιατί όπως ξέρετε τα μέσα δεν προβάλλουν τέτοια αθλήματα. Τώρα όλη η δουλειά γίνεται από τους τοπικούς συλλόγους. Με μια διαφήμιση στα τοπικά κανάλια ή οτιδήποτε, οπουδήποτε αλλού, δοκιμάζουν το άθλημα του τζούντο και άπαξ και το δοκιμάζουν, από εκεί και πέρα είναι βέβαιο ότι θα το αγαπήσουν και θα προχωρήσουν σε αυτό.
Ποιο μετάλλιο, ποια επιτυχία, βεβαίως όλες οι επιτυχίες είναι άξιες αναφοράς, αλλά ποιο τελικό, ποιο μετάλλιο ξεχωρίζετε εσείς?
Γενικά μιλάτε?
Στη διοργάνωση αυτή.
Α, στη διοργάνωση, αν θέλετε, προς την προσωπικό μου την άποψη, είναι για τον δικό μου μαθητή, τον Κοντούλη Αθανάσιο, που βγήκε δεύτερος στην κατηγορία του.
Το δικό σας μαθητή είπατε, δεν είπατε αθλητή?
Μαθητή, γιατί είμαι εκπαιδευτής. Θέλω να λέγομαι εκπαιδευτής. Με την αρχαία έννοια, έτσι.
Τι όμορφο, τι όμορφο. Αυτό που μόλις είπατε είναι εξήγηση των επιτυχιών. Ότι αντιμετωπίζετε τα παιδιά όχι μόνο ως αθλητές, αλλά και ως πολίτες, πολίτες του αύριο.
Σίγουρα, σίγουρα. Για τα παιδιά γίνονται όλα. Οτιδήποτε κάνουμε.
Μιλήσατε πριν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε. Ποιες είναι αυτές?
Σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο ισχύουν τα ίδια πράγματα περίπου. Δηλαδή, οι χώροι που δεν υπάρχουν, άθλησης για το τζούντο συγκεκριμένα, αναγκαζόμαστε να νοικιάσουμε χώρους μικρούς, που δεν υπάρχουν μεγάλοι χώροι για το τζούντο. Πρέπει να είναι άνετοι οι χώροι για αυτά, για να κάνουμε προπονήσεις. Δεν υπάρχει η χρηματοδότηση, ας πούμε, από την πολιτεία για να αναπτυχθούν οι σύλλογοι.
Αναγκάζεται να νοικιάσετε ποιοι χώρους? Οι σύλλογοι, τοπικοί σύλλογοι, οι προπονητές?
Βέβαια, ναι. Δεν υπάρχουν σαν στάδια.
Το ενίκιο ποιος το πληρώνει?
Ο σύλλογος. Και ο σύλλογος πρέπει να πληρώσει νίκη και όλα τα υπόλοιπα. Από τη γραμματεία μέχρι οτιδήποτε έξοδα χρειάζονται, αλλά πρέπει να δώσει και βάση στους μικρούς αθλητές για την ανάπτυξή τους και στους μεγάλους για να πάνε πιο μπροστά. Πώς θα κάνουν, ας πούμε, τις προπονήσεις, πώς θα βγει ένα παιδί στο εξωτερικό χωρίς εμπειρία?
Ζείτε στην Καλαμάτα, στην επαρχία. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αθήνα?
Το ίδιο συμβαίνει παντού. Παντού. Και η Ομοσπονδία αυτά τα προβλήματα έχει. Και η Ομοσπονδία, έτσι. Όλοι δηλαδή.
Η Ομοσπονδία υπάρχει για να τα λύνει τα προβλήματα.
Ναι, αλλά τα λύνει σε μεγάλο επίπεδο. Αλλά δεν μπορεί. Χωρίς την πολιτεία, σε στήριξη της πολιτείας, δεν γίνεται.
Τι εννοείτε σε μεγάλο επίπεδο?
Ας πούμε, προσπαθεί, ένα παράδειγμα, η συνεργασία που έχουμε με τους προπονητές, έτσι, με τους εθνικούς προπονητές εννοώ, έτσι, τον Ηλιάδη, τον Νίκο, τον Ντανατσίδη, τον Αλέξη και τον Κόγκουα, τον Ντούρου, είναι για το κοινό σκοπό. Έτσι, και σε αυτό το πράγμα έχουμε συνεργαστεί άψογα. Με όλους τους προπονητές δηλαδή συνεργάζονται, έτσι, και προσπαθούν να μας λύνουν προβλήματα.
Είναι το επόμενο που θα έλεγα. Στο Μαυροβούνιο, όπου βρεθήκατε εσείς, χωρίς να είστε ομοσπονδιακός προπονητής, είστε προπονητής ενός αθλητή, δύο αθλητών μάλλον, και προπονητής ενός συλλόγου. Στο Μαυροβούνιο, λοιπόν, με εθνικό προπονητή τον κύριο Γκόγκουα, ο οποίος είναι Γεωργιανός, αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα, έτσι.
Ναι, ναι.
Εκεί, λοιπόν, υπήρχατε δίπλα του πολλοί προπονητές συλλόγων. Αυτό, ξέρετε, στο ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, αν συνέβαινε, θα λέγανε ότι προσπαθούν να καπελώσει τον ομοσπονδιακό προπονητή, ο προπονητής του συλλόγου, και γιατί προπονητές του συλλόγου να είναι μαζί με τους αθλητές. Εγώ ξέρω ότι έχετε αγαστή συνεργασία προπονητές των συλλόγων με τον εθνικό προπονητή, έτσι.
Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αλλιώς. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή, όχι ότι υπάρχουν προβλήματα μεταξύ μας, αλλά αυτό είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να έχουμε καλή συνεργασία με τους προπονητές, τους εθνικούς προπονητές.
Έχετε διάλογο, λοιπόν, για την κατάσταση των αθλητών? Έχετε διάλογο για τα προβλήματά τους, έτσι?
Σωστά.
Αυτό είναι υπόδειγμα. Αυτό δεν συμβαίνει, με συγχωρείτε, αυτό δεν συμβαίνει σε ομαδικά αθλήματα. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, με συγχωρείτε. Ναι. Αν αυτό συνέβαινε στο ποδόσφαιρο, τον μπάσκετ, δηλαδή, αν μαζί με την εθνική ομάδα σε κάθε επίπεδο είχαν βρεθεί προπονητές των συλλόγων, των αθλητών στους συλλόγους, τότε θα υπήρχε η αίσθηση ότι προσπαθούν να καπελώσουν τον ομοσπονδιακό προπονητή, η ομοσπονδία θα τους απομάκρυνε από κοντά. Εσείς είστε οικογένεια, ε?
Είναι κατά κάποιο τρόπο είναι οικογένεια. Σωστά. Σωστά, έτσι είναι. Κοίτα, αν θέλετε και την άποψή μου, ας πούμε, το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό το σεβασμό και την πειθαρχία, ας πούμε, που αυτά είναι πρωτεύων πράγματα σε εμάς. Και την αληθινή έννοια του εφαγωνίζεστε, έτσι.
Δεν θέλω τόσο την άποψή σου να μας διηγηθείτε, παρακαλώ πολύ. Τώρα στο Μαυροβούνιο, στο Βαλκανικό, των Παίδων και Κορασίδων και σε κάθε άλλη διοργάνωση, τι γίνεται με τους εθνικούς προπονητές? Συζητάτε πριν βγουν τα παιδιά στον αγωνιστικό χώρο? Έχετε ανοιχτό διάλογο μαζί τους?
Κοιτάξτε, να σας πω. Όταν βρισκόμαστε και εμείς εκεί, μπορούμε να πάμε δηλαδή στα πρωταθλήματα αυτά, σίγουρα ο εθνικός προπονητής ξέρει το κάθε παιδί, ξέρει πώς δουλεύει, ξέρει τις τεχνικές του, ξέρει πώς. Αλλά εμείς πιο πολύ στηρίζουμε την ψυχολογία του παιδιού. Καταλαβαίνετε. Όταν λείπουμε όμως, δεν είμαστε εκεί οι προπονητές και είναι μόνο οι εθνικοί προπονητές εκεί. Πριν από κάθε αγώνα μιλάμε συγκεκριμένα για το κάθε παιδί, τι θα αντιμετωπίσει, τι προβλήματα υπάρχουν, τι θετικά πράγματα.
Μιλάτε με τον εθνικό προπονητή.
Ναι, σωστά.
Αυτό είναι...
Πριν από κάθε αγώνα που πηγαίνουν μόνο τους τα παιδιά με τους εθνικούς προπονητές.
Ναι, δεν διστάζω από ένα μπράβο σας. Αυτό είναι υποδειγματικό. Αυτό θα πρέπει να ισχύει παντού. Χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς εγωισμούς, θα έπρεπε να υπάρχει μια ανοιχτή επικοινωνία. Αυτό σπανίζει, το ξέρετε?
Δεν το γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται. Γιατί ο καθένας κοιτάει τα δικά του. Το άθλημα και το.
Αν όχι εκλείπει, σπανίζει. Αν δεν απουσιάζει παντελώς, σπανίζει. Επόμενη διοργάνωση.
Επόμενη διοργάνωση γίνονται τώρα, περιμένουμε τα πανελλήνια πρωταθλήματα με τον καινούργιο χρόνο.
Πού θα γίνουν αυτά?
Ξεκινάμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα, ακριβώς δεν γνωρίζω πού θα γίνει, δεν ξέρουμε ακόμα. Ξεκινάμε τον Ιανουάριο με το πρωτάθλημα εφήβων και έτων μετά, α, β κτλ.
Τα αιτήματά σας είναι χώροι, λοιπόν, χώροι προπόνησης, έτσι?
Χώροι και κάποια στήριξη από την πολιτεία.
Εννοείται οικονομική στήριξη.
Οικονομική. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ας πούμε, τώρα τελευταία έχουν κοπεί πολλά πράγματα και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε γενικά.
Αποτέλεσμα του ίδιου κοψίματος, δανείζομαι την έκφραση σας.
Ναι, ναι.
Ποια είναι τα αποτελέσματα?
Τα αποτελέσματα, εγώ σκέφτομαι ότι χωρίς να υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση και αυτός ο χώρος, ας πούμε, που θα μπορούσε κάθε προπονητής να έχει για να αναπτύξει τη δουλειά του. Μόνο με αυτά, αν καταφέρνουμε 14 μετάλλια στο Βαλκανικό, φανταστείτε τι θα γίνει όταν έχουμε χώρους και μια μικρή χρηματοδότηση από την πολιτεία.
Προετοιμάζεστε λοιπόν υποπίεση, έτσι, η σύλλογη και η εθνική ομάδα.
Σωστά.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι μπράβο. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κύριε Τσάν, να είστε καλά.
Μάθετε από εμάς, πρωτοφωνάζουν τα στελέχη του τζούντο, τους ακούμε. Ζεστή καλημέρα σε όλους εσάς. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Σπύρος Τσάμιζας στο μικρόφωνο. Αναπόφευκτη υπογραφή της εκπομπής με την ημερομηνία που σημαίνει πολλά. Την επόμενη Πέμπτη στις 23 Οκτωβρίου κλείνουν 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Τα βήματά του είναι αναλύοντα εδώ στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Ήταν, θυμίζω, επικεφαλής του τρίτου προγράμματος στα τέλη της δεκαετίας του 70. Δεν ήταν ανάγκη να συμβαίνει αυτό για να είναι αναλύωτα τα βήματά του. Η παρουσία του είναι αναλύωτη γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Το δεύτερο πρόγραμμα, στους 103,7, έχει πολυήμερο αφιέρωμα που θα ολοκληρωθεί την ημέρα της επετείου στο Μάνο Χατζηδάκη. Το τρίτο σχεδιάζει το δικό του αφιέρωμα. Στους διαδρόμους της ΕΡΤ αυτές τις μέρες συχνά ακούγονται εδώ και μέρες λοιπόν τραγούδια διαμάντια όπως αυτό. Μάνος Μελίνα. Καλημέρα.
νύχτες με, τρεις νύχτες μένω μοναχή. Σαν τα πουλιά που στέκουν τώρα δακρυζεμένα. Όταν τα βρε, όταν τα βρε την ουρανή. Σαν τα πουλιά που στέκουν τώρα δακρυζεμένα. Όταν τα βρε, όταν τα βρε την ουρανή. Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Πώς να βγω και να περπατήσω. Τα λόγια του να θυμηθώ. Με το φεγγάρι πώς αχ πώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πώς να παρηγορηθώ. Με το φεγγάρι πώς αχ πώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πώς να παρηγορήσω.
I can't deny it. Was a hoodoo charm called it Love Me or Die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil BDS. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making it dreaded Love Me or Die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain wearing broken shoe. 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat. All while I was cunning like a rat. Smiling gaily looked her in the eye. I felt in my pocket he loved me or die. One to behold, I study magic from days of old. Membership, secret society. Power.